Šodien aprit 6 gadi kopš Rīgā Zolitūdē sabruka lielveikals Maksima. Toreiz bojāgāja 54 cilvēki. Bojāgājušos šovakar piemin traģēdijas vietā Priedainas ielā. Tur pulcējušies bojāgājušo tuvinieki, ugunsdzēsēji un amatpersonas. Pieminēšana notiek klusi un ne tā kā citus gadus. Biedrība Zolitūdē 21.11. šogad nerīko piemiņas pasākumus. Tādējādi biedrība protestē pret traģēdijas krimināllietas ilgo iztiesāšanu. Pārdaugavas tiesa šodien paziņoja, ka krimināllietas iztiesāšana atsāksies jau šomēnes. Tā kā šīs lietas tiesnese ilgstoši slimo, lietas iztiesāšanai varētu nozīmēt rezerves tiesnesi. Rīgas domes mājokļu un vides departaments izsludinājis konkursu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu galvaspilsētā. Jauno konkursu rīkos atbilstoši vecajam nolikumam. Konkurss paredz, ka Rīgā būs 3 atkrituma apsaimniekošanas zonas. Vienas atkrituma izvedējs drīkstēs sniegt pakalpojumu tikai vienā zonā. Vēl gan domē nav skaidrs, kā noritēs atkrituma apsaimniekošana pēc 11. decembra. Šajā datumā noslēgsies iepriekš izsludinātā ārkārtas situācija. Rīgas domes opozīcijas partijas savākušas nepieciešamos parakstus, lai rosinātu Rīgas domes priekšsādātāja Oļega Burova no gods kalpot Rīgai atstādināšanu. Likums paredz, ka sēdi par neusticības izteikšanu domes priekšsādātājam jāsasauc 2 nedēļu laikā. Latvijas bankas prezidenta pilnvaru termiņš turpmāk būs 5 gadi līdz šinējo 6 gadu vietā. To paredz šodien Saeimā galīgajā lasījumā pieņemtās izmaiņas Latvijas bankas likumā. Latvijā gaidāma lēnākā ekonomikas izaugsme Baltijas valstu vidū. Tā prognozē ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija jeb OECD. Šī organizācija lēš, ka Latvijas ekonomika šogad pieaugs par 2,3%, nākamgad par 2,5%. Iepriekš maijā OECD prognozēja, ka pieaugums gan šogad, gan nākamgad Latvijā būs 2,7%. Valmierā šodien noritēja pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju fórums. Tas pulcē uzņēmējus un profesionāļus no visas pasaules. Viņi dalās savā pieredzē. Īpaša uzmanība fórumā veltīta arī jauno talantu piesaistei Latvijai. Fórums turpināsies arī rīt. Igaunijā tiesa noteikusi drošības apcietinājumu 30 gadus vecam Igaunijā dzīvojošam Latvijas pilsonim, kuru tur aizdomās par bērnu izsakošanu Tallinā. Vienā gadījumā vīrietis vilcis bērnu sev līdz, bet viņam tomēr izdevies atbrīvoties un aizbēgt. Policija paziņoja, ka abos gadījumos iesaistītie bērni ir 7 un 14 gadus veci. Vācijas konkurences uzraudzības dienests paziņoja, ka autoražotājiem BMW, Daimler un Volkswagen piemēros 100 miljonu eiro naudas sodu. Šie uzņēmumi īstenojuši pret konkurenci vērstu praksi tērauda iepirkumos. Uzņēmumi jau atzinuši dalību šādās pārunās un pieņēmuši tiem noteiktos naudas sodus. Austrālijā dūmi no savvaļas ugunsgrākiem valsts lielāko pilsētu Sidneju ietinuši veselībai bīstamā gaisa piesārņojumā jeb smogā. Amatpersonas paziņoja, ka pilsētu ietinuši